galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab axada bisha diisembar ee sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dagaal beeleed dhimasho dhaliyey oo ka dhacay deegaan ka tirsan degmada ceelbuur ee gobolka galguduud, kaas oo maamulka maxalliga uu ku eedeeyey in ay hurinayso kooxda al-shabaab. sidoo kale waxaad maqli doontaan hogaamiyaasha dalalka galbeedka qaaradda afrika ee ku bahoobay urur goboleedka ECOWAS oo maanta kulan degdega ka yeelanaya xaaladda wadamadaasi. waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha.
gobolka minnesota, anigu jimco walba waxaan taaganahay xaafadda soomaalidu u badan tahay ee sidar la yaqaano, magaalada minneapolis loo yaqaano sidar, ayaan habeen walbo jimco ah 8:18 bannaanka ayaan taaganahay in dhalinyaradaas iyo duruufuhu haystaan gaar ahaan dowladda u go-ay sidii aa uga warhayn lahaa u caawin lahaa.
qodobadaas iyo warbixino kale oo caalami ah ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka Anthony Blinken ayaa shaaca ka qaaday in dowladda maraykanka ay samaysay xiriir toos ah oo ay la yeesheen kooxda Taxriiru Shaam oo hadda gacanta ku haysa qayb ka mid a Suuriya, xilli Washington weli ay u aqoonsan tahay kooxdaasi in ay tahay koox argagixisa ah. Anthony Blinken ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Caqaba ee koonfurta boqortooyada Urdun, halkaasi oo ay ku qabsoomeen wadahadallo heer sare ah oo ku saabsan xaaladda Suuriya. shirkaas ayaa waxaa ka qayb galay 8 wasiir oo carbeed iyo wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Faransiiska, Turkiga, wadamada midowda Yurub iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya. wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka waxa uu xusay in xiriirkan uu qayb ka yahay dadaalada lagu raadinayo Austin Ties, kaas oo ah saxafi Maraykan ah oo la waayey sanadkii 2012 xilligaasi oo dagaalka sokeeye uu ka qarxay dalka Suuriya. wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa intaasi ku daray in Maraykanku uu u furan yahay in mustaqbalka dib loo qiimeeyo cunaqabateynta saaran Suuriya iyada oo ku xidhan xaaladda nabadgelyo iyo isbeddelka siyaasadeed ee dalkaasi. dhanka kale, hogaamiyaha kooxda Taxriiru Shaam Axmed Al-Sharc ayaa loo yaqaano Abu Maxamed Al-Jawlani ayaa ku nuxnuxsaday in kooxdiisu ay qorsho cad ka leedahay soo celinta adeegyada iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee Suuriya. xaaladda Suuriya ayaa kasii daraysay tan iyo markii ay kooxaha mucaaradka ee hubaysan ay xilka ka tuureen xukunkii Bashaar al-Asad. wararka ayaa sheegaya in Israa'iil ay kordhisay weerarada dhanka cirka ah ee ay ku fuliso qaybo kala duwan oo ka mid a gudaha Suuriya. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya oo axadda maanta gaaray magaalada Dimashq ee caasimadda dalkaasi ayaa ku baaqay in la bixiyo gargaar bini aadamnimo oo dheeraad ah, waxaana uu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la xaqiijiyo cadaalad laysku hallayn karo si looga hortago falal argoosi ah oo dalkaasi ka dhaca. dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Ali Yerkilkaya ayaa sheegay in in ka badan 7,600 oo qof oo Suuriyaan ah ay ku laabteen dalkooda muddo 5 maalmood gudahood ah kadib markii xukunka laga tuuray Bashaar al-Asad. wasiirka ayaa xusay in dadkaasi ay iskood u laabteen intii u dhexaysay 9-13 bishan Diisembar. wasiirka difaaca ee Turkiga Yashar Guler ayaa isaguna maanta oo axada sheegay in Turkigu ay diyaar u yihiin in ay taageero ciidan iyo tababar dheeraad ah oo dhanka milatariga ay u fidiyaan dowladda cusub ee Suuriya haddii ay codsato. hadalkan ayaa kasoo baxay warbaahinta Turkiga iyada oo wasiirka gaashaandhigga ee Turkigu uu sheegay in la siiyo fursad hogaanka cusub ee uu hogaaminayo Maxamed Albashiir oo ka tirsan xoogaga Taxriir Al-Shaam, kuwaas oo kaalin weyn ka qaatay in ay xukunka ka tuuraan Bashaar al-Asad. dhinaca kale, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in uu amray dowladdiisu in ay diyaariyaan mucaawimo la siinayo iyo gargaar la gaarsiinayo dadka reer Suuriya. ugaaran shan iyo toban qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan caruur iyo haween kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee militariga Israa'iil ay saako axada duqeybo ka geysteen meelo kala duwan oo ka tirsan marinka Qaza sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee Wafa. Wakaaladda wararka ee Wafa ayaa intaasi ku dartay in qaxooti badan lagu dilay laguna dhaawacay kadib markii ciidamada Israa'iil ay aroortii hore xoog ku galeen dugsi ku yaala magaalada Beit Hanuun oo waqooyiga Qaza. Ciidamada Israa'iil ayaa qasbay qaxootiga in ay ka baxaan dugsiga iyagoo isticmaalaya hanjabaad hubaysan. Sidoo kale warbixin ay baahisay wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee Wafa ayaa sheegtay in ciidanka Israa'iil ay hareereeyeen dugsiga Khalil Cawayda halkaasi oo ay si toos ah ugu beegsadeen qaxootiga iyagoo isticmaalaya rasaas iyo hub culus. Weerarkan ayaa ilaa hadda sababay dhimashada 15 qof iyo dhaawaca tiro kale. Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. ku dhawaad 10 qof ayaa ku dhintay, qaar kalena way ku dhaawacmeen dagaal beeleed laba maalin ka socday oo ka dhacay deegaan ka tirsan degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud, gaar ahaan furimaha dagaalka ee ay isku hor fadhiyaan Al-Shabaab iyo ciidanka Galmudug. Maamulka deegaanka ayaa kooxda Al-Shabaab ku eedeeyey horinta colaadaha beelaha dhexdooda. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalim Isxaaq ayaa faahfaahinta dagaalkaasi ka wareystay gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay.
waa dagaalada inta badan ay hadda ku mashquulsan yihiin ama aada u shaqeynayaan nimankan dhaawacista ayaa lagu weyn ku leh. Marka deegaanada wasabiyadu hoo u dhexeeya degmada Cerbuur iyo degmada Gurceel aag u dhexeeya inuu ka dhacay dagaalkaas.
Yuu u dhexeeyay marka dagaalka?
Dagaalku waa dad degan deegaanka degan oo laba beelooda walaalaa, laakiin 99% waa wax Shabaabku ay lagu ku leeyihiin oo ay korinayaan ayagu.
Maxaa khasaare ah oo dagaalka ka dhashay maadaama laba cisho uu qaatay?
Dhimasho iyo dhaawac labadu waa ka dhaceen shalay maantaba, marka oo labada dhinacba wararaha kala gaareen.
Maxaa dadaal oo ilaa hadda dowlad goboleedku uu ku bixiyey si xaaladda loo qaboojiyo?
Meeshu horta waa meel furina oo qawaarisha ay u dhexaysa iyo maamulka Galmudug, waana dhul hawda dadkuna dadka hore sida deganaa bay ahaayeen. Marka aada loogu daaliyaa labada beelood baa waxgaraskoodii iyo aqoonyahankoodii iyo siyaasistoodiba sidii loo qaboojin lahaa. hase yeeshee waxaa gacan weyn ku leh nimanka Shabaabka oo ayagu hawshaan buhrinaya. hase yeeshee waxaa weeye in dhaawacii iyo wixiina la fududeeyo uu qaado. Dadkan hadda waxaa ku socda wada hadal iyo isfaham ayaa ka socda socda sidii loo joojin lahaa. Kabacdina goob nabadgeliyo isugu imaadaa.
Muxuu salka ku hayaa dagaalka?
Dagaalkan salka wuxuu ku hayaa dadka Shabaabka oo raba inay qabaa'ilka iyo beelaha wada degan ay isku dhuftaan si ay cimrigeeyo u helaan. Kuwan keliya maaha, salkaan bay ka jirtaa oo dhinaca bariga dhul sareeb ah bay ka jirtaa dhinaca kale waaslana oo kasii bariya. Deegaano badan oo ilaa 3 iyo 4 gaar ayay ka wadaan hawshan ah inay qoladu isku dhuftaan dilaan qoladan kala dilaan si mataqaanaa ay cintigeeda uga helaan. Marka waxa weeye hawl ay ka dambeyso qawaarigta weyaan.
Muhiimad ayn ka ahday kaleeyihiin Shabaab in dagaal beeleed deegaanadaasi ay ka dhacaan?
Nimankan waxay ku shaqaystaan inay dul ka qodaan meelaha u dhexeeyay barkado iyo inay si toos ah isugu diraan oo dil ay sameeyaan. Dalaha ay ka leeyihiin waxa weeye inay cimriga kusii dheeraado oo qabiilkii ama beelihii u midoobi lahaa qawaarista ay calaawu dhexda dhigto si ay ugu cimrida adeegsaan. hase yeeshee waqtiga noqotana waa lagu gudboonaa insha allah.
Ma jiraan tallaabooyin qorshaysan oo dowlad goboleedku doonayo in xasradda lagu qaboojiyo oo socda?
waa socdaa ilaa xamar, ilaa dhul shumareed, ilaa Gurceel, meel walba waa ka socdaa sidii arrintan loo joojin lahaa. Gobolna la isku imaan lahaa. Beeraha kalena wuu ka socdaa, sidaas oo kale ayaa meelaha kale dagaalka horiyeen wuu ka socdaa. Marka maaha wax laga caajisay, waa waajib na saaran oo tacabba lagu mashquulsan yahay.
Gudoomiye, wararka qaar waxay sheegayaan in tirada khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ay kor u dhaafayso 50 labada dhinac ah, أريد أن أتفتح
نعم ما يحدث أن أتفتح واحد كمان معنا كبرنين وهو لما شارية معنا
لما شارع
لما شارع كابا الله
لا وعوا أنت
لا وعوا أنا واحد جيجي
وقدم بين مركة نحيط هاي دذالك يتلاقوين كهردة كدوني سنين حاردة الوقبوشي
أرو هذا اللي منك هذه النحطة الحزب عنه يو حجرت دجاجنا كردو وانت كوا إلى حمر بس كان وضع بغلارة قوية كيس طب الدجاجنه لا يستلب بدل مركا والغب شوسي هاي وانا كتير لا إلى حمر النحطة لكن لو في حوش عصي نقبل شلها إنك تقول عن كاسي فصل نت ولا سوريا أو أمور بوليس مثلاً أوردين هاي صنعينه أي غواريش اللي لعك هذا بجنت هاي حصير شو أنت كلام كنا وعندو زاري لا إن بكافو سير لوكل فوري لها يسير لوكل بزاري لها يسير بقول الشوف اللي عندو بزاره أو شاطي يحب يشوفنا
هذا يوم تهي كاسي وحوها قدوميها قبل كقل قدود علمي علي جني وأورمي وريا فيو إذا عبد واحد معلم إسحاق كانت كلا سعتين وألانتا في الصومالية فيو dadka ku nool deegaano badan oo hoostaga degmada Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya ayaa cabasho ka muujinaya biyo-la'aan xilligan wajahay ay wajahayaan biyo-la'aantaasi oo sababtay dhimasho kadib markii ay dii waayeen roobabkii dheerta oo ay ku xisaabtamayeen waqtiyadan oo kale saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in ay laba qof oo ay u dhinteen biyo-la'aantaasi halka qaar kalena oo badan ay xoolahooda ay la ildaran yihiin xaaladaha adag ee ay ka dhashay biyo-la'aanta faafaynta warkan waxaa gaarisa inooga soo diray wariyaha VO eeda Maxamed Faarax Shire
dahan roobkii la filayay in xilligan deerta ay gudahan gobolada Waqooyiga dalka Kenya ka hooraan oo suudac ayaa ku yimid deegaanada qarqoon ah tan iyo qeydhan fara badan ayaa ka soo yeerayso xildhibaanka degmada Tarbaj laga soo doorto Hussein Cabdi Barre oo saxaafadda la hadlaya waxa uu sheegay in deegaankiisa ilaa iyo haatan laba qof ay oomara ugu dhinteen halka dhanka kale deegaanada qarqoodne haatan xaalad adag ay ka jirto waxaana baaq u diray dawladda dhexe iyo waliba maamulka Wajir County
marka waxaan arkay haddan si ay sanadkan usman u bilaabanaa oo cimiladahan isa bedelahay oo qulay loo galay soo naad soo socdo waxaan arkay in dadkayga oo Tarbaj constituency khaasatan meesha dheerada gunaana leeyrada dhinacan kale oo leeyrada El Yunus meesha dheerada Majabo meesha dheerada El Ben workers kulli badidiisba sida Ogaraale El Ben magaalada Hungay meesha dheerada Qajaaja meesha dheerada iyo meelo badan oo kale nawaaxigeeda kulli goobba biyo ay biilaan ay xaalad u xunta magaalooyin hadda maanta waxa jira sida ogoral amal ayaan hadda ciid lagu dukuna oo biyo ay ka jiraan maalin dhaxdaadna saad u maqsheen inaad ruux ku dhintiyo biyo sun ee ay laga soo dara oo sun dabiic ah uu ka soo baxay ay dad u dhamaadeen laba ruux ku dhamaadeen oo ogtiin xaaladda hadda waa si qareeran haysa warkaygan hadda waxa way waxaan la qaybsanayaa dadkii mas'uulinta biyaha ku xil saareen xasa countiga la shaqeynaa
waa uu sheegay xildhibaanka in xaaladda adag ee haatan ka jirta degmooyinka kala duwan ee deegaanada haatan asaga laga soo doorto ay tahay bidindhaha laga sii qabsan karin xilligi roobka deerta la filayayna oo suudac uu ku yimid kuleel horlana la galayo taasina waxa uu sheegay in taasina ay tahay haatan bid cabsi fara badan oo uga qabaan dad fara badan oo kale inay ugu dhintaan deegaanka Tarbaj oo mare
xaaladda hadda waa si qareeran haysa warkaygan hadda waxa way waxaan la qaybsanayaa dadkii mas'uulinta biyaha ku xil saareen xasa countiga la shaqeynaa waxa kale oo ayadana warkan u dhiibaya in national government ayadana ay ku haleeyeen county kaliged oo ayagana idaaradahii biyaha ku saabsanay sida Northern Water Works iyo idaarada kale oo badnaayo national government ayagana ay ogaadaan iyo hay'adaha dawladda ahayn oo fursado bixiyaan waxaan soo jeedinaa in Tarbaj constituency oo Wajir County xaalad qadar oo biiraan ayay ku sugan tahay waxaan ku codsanayaa in xoogooda kulli isugu geeyaan oo ay u soo wajahaan inay soo gargaaraan xagga biyaha dadka Tarbaj constituency thank you so much
shaqiyaha joogtada wasaaradda biyaha mudane Yahya Maxamed Daahiye oo asaguna ka hadlay xaaladda biyo la'aanta deegaanada qaar kood ka jirto ayaa si gaar ah waxa uu soo qaatay deegaanka Tarbaj wuxuuna sheegay in deegaano fara badan ay haatan biyo dhaamis ka wadaan ayna jirto qorshe dawladdu ay ugu talagashay
saacad mooda in roobkii deerta bilooyinka October, November, December ay aad u yarayeen waliba khaasatan degan baarlamaanada qaar oo ka mid tahay Tarbaj inay ku yarayeen taasna ay sababaysay in biyaraanta iyo xoogaha ciriiri ka jira biyaha ay meelaha qaar ay aad u sii adkaato runtii inkastoo aan hadda nagu soo food leedahay inuu socoto xilli kulaylka uu sii daidi doono khaasatan bisha koowaad bisha labaad bisha saddexaad sanad soo socda 2025 haatan iyadoo weli roblaan iyo biilaan ay ka jirta deegaanada qaar deegaan baarlamaaneedka Tarbaj kaliis waxaan biyo u dhaaminaa ilaa 23 tuulo waxaa ka mid ah qaarkood haddii magacaabo Buurmeyo Ogaraal Hungay Shabdhay Yuunis Balbil Amiin Biyacad iyo Mado dadka ku nool deegaanadaasi aan biyo u dhaaminana waxay gaarayaan ilaa 100 kun markii la isku dardaro
Yaxya ayaa waxa uu sheegay in degmooyin fara badan oo degmada Tarbaj hoos dhaco in ilaa iyo haatan 5 ceel ay ka qodeen ayna jiraan tirooyin kaloo biyo laga waayay deegaano badan oo ka tirsan degmada Tarbajna ay tahay deegaanada inta badan biyaha aan laga helin dhulka hoostiisuna ay tahay haddii biyo laga doono in biyahaasi ay noqonayn kuwa macaan dadkuna ku habboonay cabaan gudahaan isku soo celiyo xaaladaha haatan gobolada waqooyiga bari ee dalka Kenya ka jiro ayaa ah in xaalad khatar oo dhanka biyo la'aanta degmooyin kala duwan oo Garissa County hoos dhaco Wajir iyo Mandera xilliyada dhow ay soo foodan ugu soo haysay soo food saari karaan kulayl iyo biyo la'aan ka jirta degmooyinkaasna haatan dhaqdhaqaaqyo dadka reer guuraaga laga dareemay in deegaanadooda ay kasoo guurayaan ayna isugu imaanayaan goobo fara ku tirsan oo biyo ay ku hareen Maxamed Farax Shire VOA Garissa
halka dhigista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington dhalinyarada waxbartay ee Puntland ayaa loogu baaqayaa in ay ku biiraan ciidanka booliska si halkaasi ay uga helaan fursado shaqo oo islamarkaana ay u daboolaan baahida loo qabo boolis xirfad leh oo ku shaqeyn kara farsamooyinka casriga ee teknolojiyadda sanadihii u dambeeyey meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaa ku soo badanayay dhalinyarada aqoonyahanka ah ee ku biiraya ciidamada booliska Taliska booliska ee Puntland ayaa sheegay in ay soo gaareen codsiyo ilaa 800 oo dhalinyaro ah kuwaas oo doonaya inay ku biiraan booliska waxayse sheegeen in 500 oo ka mid ah ay shaqaaleysiin doonaan wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrimahan ka wareystay talyaxigeenka hoggaanka xiriirka dadweynaha ee booliska Puntland Gaashaale Sare Cabdirazaaq Ismaaciil Xasan
wax markasta hawl kasta oo la hayaa waxay u baahan tahay dardargelin iyo tayeen sida la ajligeed maadaama ciidanka booliska Puntland uu soo jiray muddo dheer oo 25 sano ah hadda istaraatiijiyada cusub ee 20 sano ee soo socota ee la diyaariyay sanadkan ayaa qayb ka mid ah waxay ka tarjumaysaa kordhinta tirada iyo tayada ciidanka booliska Puntland iyo in waxa kan la yiraahdo booliska uu fursad siiyay dadka waxbartay sidoo kalena ay shaqo abuur u tahay dhalinyarada ee dalka ku nool
baahida xilliga keentay maxay tahay
baahida xilligan keentay waxay tahay markii Puntland isahay booliska 500 oo xubnood buu ahaa dadkuna waxa laga yaabaa inay magaalada magaalooyinka ay dadku aad u yaraa waxa hadda aad u kordhay dadkii sidoo kale waxa isbeddel ballaaran ku yimid teknoolojiyadii caalamku ku shaqeynayay sida laashigeed booliska shaqadiisa oo dhan waxa loo rabaa in teknoolojiga loo rogo maadaama teknoolojigaasi aan casriga loo rogaayo waxay u baahatay in la helo dad si fiican ula jaanqaadi kara oo haddeer heerka aan taaganahay ka kobaxsan waxaa la diyaariyay marka raaci iyo qorshayaashii lagu tayeen lahaa arrintaas waxaa la raadinayaa dhalinyarada ka qalin jabisay jaamacadda ee haysta shahaadada digrii kuwaas oo sanadkan laga qaadan doono 500 oo xubnood laguna wareejin doono shaqooyin aad iyo aad u muhiim ah oo dhammaantooda shaqooyin intooda badan nidaamka IT-ga lagu shaqeynayo dhakhaatiirta loo injineerada loo dhalinyarada daaqa iyo deegaanka bartay loo kuwa caafimaadka bartay loo sidoo kale kuwa saxaafadda bartay kuwa xeerarka iyo shuruucda bartay dhammaan marka arrimahaas oo dhan baa waxaan rabaa in kor loo qaado oo la tayeeyo waqtigan xaadirka
sidee in dhalinyaraha oo jaamacadda dhameeyay muddo sanadaha dalka dibadda wax ku baranayay aad uga dhaadhicinaysaan in booliisku qayb ka noqdo iyadaan ognahay baahiyaha booliska xilligan.
Waxaan uga dhaadhicinaynaa xubinkaas in asaga dalkiisa iyo dadkiisa inuu wax baray dalkiisa uu ku bartay una u baahan yahay in asaga uu adeego. Sidoo kale waxaa looga raaridayaa loo soo iibin mahayo qofkii booliska noqon lahaa kuna shaqeyn lahaa hadda adeegyada loo baahan yahay in loo guuro oo casriga ah. Qofkii ku shaqeyn lahaa dibadda laga soo kireen maayo lana soo iibin mahayo waa fursad u banaan dhalinyarada hadda inay galaan. Sidaasaan uga raaridaynaa.
Dhalinyaradan aad qaadan doontaan ma dalka lagu tababarayaa mise dalka dibaddiisa?
Mar walba waxaa khasab ah in lagu tababaro dalka gudihiisa. Inta waxa kan la yiraahdo manhajka ciidanka booliiska sida gaarka ah loo barayo waxa booliisku yahay iyo asaaska iyo kooraska gundhiga oo ciidanka booliiska waxay ku baranayaan dalka. Intaas ka bacdi xirfado aan halkan lagu baran karin haddii loo baahdo waxaa loo qaadayaa dibadda ay koorsooyinka ku soo qaadanayaan.
Ma jiraan dhalinyaro ilaa iminka idinla soo xiriiray oo isugu jira wiilaliyo gabdho oo daneynaya inay ka mid noqdaan booliiska Puntland?
Mobaylka hadda WhatsApp-ka codsigu ku soo dhacayo aniga gacanta ku haya ilaa hadda 850 xubnood baa codsigu maraya. Dhinaca kale emailada dadka soo diray oo dokumentigooda soo gudbiyay waxaa gacanta ku haya guddi kale oo hadda garoobo fadhiya. Ayagana dhammaan 15-ka bishan baa la shaacin doonaa, qof walbana lagu wargelin doonaa inuu meesha uu imaan lahaa lagu wargeliyo. Marka waxaan isleenahay intii loo baahnaa iyo ka badanba way imaan doontaa, waxaana lagu kala xiran doonaa mataqaana xaalado tiro badan oo ama caafimaadka ahaato ama arrimaha waxa kan la yiraahdo aqoontiisa ama jaamacaddu ka soo baxay oo referensigeedii la raadiyo ahaato. Kolle waxyaalo badan bay ku kala hari doonaan oo 500 baa laga soo reebi doonaa.
Tali waxaa jira warar bulshada isla dhexmarayso oo dhalinyarada markii la qaato oo kale in kharashaadka ay bixin doonaan isu taga Imaaraadka Carabta oo kale ee dowladda Imaaraadka.
Aniga waxa hadda aad igala hadlaysaa waa arrin ku saabsan siyaasad, booliskuna siyaasiyiin ma aha. Laakiin booliisku wuxuu hadda u baahan yahay dakhliga dalkiisana waa ku shaqeeya, kaalmo caalamiyana waa ku shaqeeya. Marka waxaan ku xaqiijinayaa in dakhliga dalkana waxqabadka booliiska iyo tababarkooda uu qayb ka qaadan doono, kaalmo caalamiya in loo raadiyaana ay ka mid tahay siyaasadda dowladda Puntland.
Waa mahadsanta tali. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, dhalinyaro waxaa jira danaynaya inay booliiska ka mid noqdaan oo qaarkood jecel inay xafiisyo fariistaan, halka qaarkood kalena aa sheegaysa in booliiska ka mid noqon doonaan oo sugidda amniga oo kale. Marka nin dhalinyaro ah oo jaamacaddii soo dhameeyey oo muddo sanada dibadda wax kusoo baranayay, sidee buuna uuna u suurtagelisaa in booliiskii uu qayb ka noqdo?
Uma haynayo haba yaraatee wax qiil ah inuu ku qanci waayo wiilka jaamacadda ka soo baxay inuu ka mid noqdo booliiskii, sababtoo ah booliiska London iyo kan Ingiriiska midna noqon mahayo. Booliis fursadda haysta waa inuu booliiskiisa ku biiro, waddankiisa horumariyo, hooyadii iyo aabihiisa iyo caruurtooda amnigooda ka shaqeeyo, sidoo kale isla markaana wax ummadiisa ku nooshahana ku qanco. Fursadda u banaano waa taas, ayadaan ku dhiirigelinaynaa kuna soo dhaweynaynaa. Waxaana rajaynayaa xirfadaha ay soo barteen oo gaarka qof walba in si gaara looga faa'iidaysan doono waddankana ay isbeddel ku samayn doonaan waxyaalo badan oo haddeer inaga maqana ay soo kordhin doonaan baan rajaynayaa insha Allah.
Tirada u baahan tihiin ma wiilasha oo kaliya mise waa gabdhaha?
Waxaa laga rabaa inuu yahay qof Soomaaliya reer Puntland ah, shahaado haysta jaamacadeed, usoo diyaar garoobay inuu booliiska ka mid noqdo. Wax sharciya oo gabar iyo wiil kale xusaya haba yaraatee ma jiraan.
kaasi waxaa ahaa taliye xigeenka hoggaanka xiriirka dadweynaha ee booliska Puntland gaashaale sare Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan oo uu rami wariyaha v o a da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Hogaamiyeyaasha dalalka galbeedka qaaradda Afrika ee ku bahoobay urur goboleedka ECOWAS ayaa maanta kulan ka yeelanaya xaaladda waddamadaasi oo ay ugu horreeyaan arrimaha ammaanka iyo ka bixitaanka ay ururkaasi ka baxeen saddex waddan oo ay militarigu hogaamiyaan. Warbixinaya Ritari ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
ka hor intaanay shirkan yeelan ayaa dalalka ku jira ururkana dhaqaalaha bulshada Afrika ay dalalka Burkina Faso, Mali iyo weliba Niger ay dib u xaqiijiyeen go'aankooda aan ka soo laabashada lahayn ee ay kaga baxeen ururkan oo ay ku dhaliileen inuu hoos jooga dalka Faransiiska oo gumaysan jiray. Ka bixitaanka ururkana saddexdan dal ayaa saameyn weyn ku yeelan kara ganacsigii xorta ahaa, isu socodkii, iyo weliba sidoo kale iskaashiga ammaanka ee aaggan Saaxil oo kooxa jihaadoonka ahi ay dhul qabsanayaan. Shirkan oo ka dhacaya magaalada Abuja ee caasimadda dalka Nigeria ayaa mas-uuliyiinta ka qayb galaysa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Senegal Basiru Diome Faye, وشان يطمك ودان اي كتشرا ارور قبلات كريكاواس اي بشي جولاي او مقعابين انو دحد حادية صدحنا ودان اي كاقوستي وعانا ومدحوين اي سنقالة تضبات كي هرشيق انو ارو مركز سمين اي ودحا جود يدر ولي شي صدحنا ودان اي صغوي سيدو كالان اي تاسي سير رعي انان اي تيرين السبابا حرير كاكوسي ودي وايانا قارهان نمركلا اي وحال الدامان كان kabixitaanka ururka saddexdan dal ee Burkina Faso, Mali iyo Liban Niger ayaa dhaqan galeysa sanad kadib markii ay shaaciyeen oo noqonaysa bisha January waxaana sidaas tilmaamay xeerarka ururkan uu leeyahay waxaana saddexdan wadan si iskood u sameysteen urur ay ku bahoobeen oo la yiraahdo xulafada dalalka saaxil ama AES kadib markii ay xiriirka u jareen Faransiiska isla markaana ay u jeersameen dhinaca Ruushka dalalkan saddexda ayaa wali geystooda shaacinin qorshayaasha ay la tagayaan shirka Abuja balse taasi beddelkeeda jimcihii ayaa caasimada dalka Niger ee Niamey ku qabsadeen kulan heer wasiir oo iyaga u gaara wadamadan ayuu dhammaantood afkambi military ka dhacay sidoo kalena waxaa ka jiray kooxaha jihaadinta sanadihii la soo dhaafay iyo sidoo kalena dalka Guinea oo isaguna xubin ka ah ururkan ka waasay militarygu maamulaan kadib markii afkambi uu ka dhacay sanadkii 2022kii haysadan ka dhixtaagan urur goboleedkan ICOWAS ayaa cirka isku shareertay kadib markii dawladaha ku boobay ay ku hanjabeen faragelin military oo ay ku sameeyeen afkambigii ka dhacay bishii July ee sanadkii 2023 dalka Niger waa dalkii lixaad ee uu ka dhacay afkambi military muddo 3 sanadood ah iyagoo sidoo kale cunay qabateen culad ku soo rogay dalkaasi Faouro Gnassingbé madaxweynaha dalka Togo ayaa isaguna dhaxdhaxadin ka dhaxwaday dalalkan oo ku yaala aagga saaxilka bishii March urur goboleedkan ICOWAS waxay qaadeen qaar ka mid ah cunay qabateenihii ay ku soo rogeen dalkaasi Niger taasoo ay fur u ahayd dib u bilaabidda wada xajoodiyada horraantii sanadkan ayaa taliyaha ugu sarreeya militariga Nigeria uu la kulmay taliyaha militariga Niger si loo xoojiyo iskaashiga dhinaca amaanka gaar ahaan isgaarsiinta ka dhacaysa labada military iyo waliba ka qayb qaadashada guddi howleedka dhinaca xuduudaha tan iyo inqilaabkii sanadkii 2022kiina dalka Guinea oo ururkan xubinka ah ayaa uu hoggaaminayay General Mohamed Damouba oo ah taliyaha militariga kaasi oo loo dhaariyay madaxweyne ahaan culayska geeyimi urur goboleedkan ICOWAS ayaa hoggaamiyayaasha military ee dalkan Guinea hoggaamiya isla garteen inay qabtaan doorashooyin dhamaadka sanadkan 2024 hase yeeshee waxa ay yaqiinsadeen inaanay ballantaasi fulin karin
aad ayuu maatsiin Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasina la socodsiinaya halka kala socodteen waalaanta Soomaaliga VOA dhigistayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhigistaha waxa ay noo soo diyaariyay isla markaana ina la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur
dan ciidada dilaga ayaa la sheegay inay kamid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay hadda wajahayaan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ku nool Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota sida ay VOA u sheegeen khubarada caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida dhalinyaro dhowr ah ayaa u dhintay kaniini maanduri ah oo ay qabatmeen kaas oo wadnaha istaajiyay kadib markii ay u qaateen si xad dhaaf ah haddaba sidee ayay mushkiladani bulsho ku bilaabatay maxaa kaga aadan waalidka iyo hoggaamiyasha bulshada Soomaalida sideese loogaga hortagi karaa laguna caawi karaa dhalinyarada waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaana marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtar oo u dhaqdhaqaaqa caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida ee Minnesota si gaar ahna isaga xil saaray caawinta dhalinyarada maanduuriyaha isticmaasha ee gobolka Minnesota
aan Cabdiraxmaan wa mahadsantahay ku soo dhow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
waan dhawaa aad iyo aad ayaan u mahadsantahay walaalkay
adiga mudan bal markii hore noo faahfaahi xaaladda guud ee dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota
walaalow markii hore aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa arrinta iyo xaaladda dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota waa marba marxalad ayay gashaa waxaana inta badan wax la qabaan dhalinyarada dalka Mareykanka marka dhalinyaro aad iyo aad u wanaagsan way jiraan kuwo tiradoodu yar tahay oo iyaguna duruufo iyo dhibaatooyin haystaan way jiraan marka inkastoo dhibaatooyinkaas saddexdii sano hadda la soo dhaafay ama afartii sano hadda la soo dhaafay ay isbedeleen oo dhibaatooyin ka duwan ay yihiin kuwii hore ee dhalinyarada lagu bartay haddana alxamdulillaah يعني دلنجرد وحلديه كرا حمان يوناك بويليه مالك إنك استوى بدل عام مقالنا حمان تودا
وايه وما هستنت مركا هدي عن موضوع عن أسودة دقنو عن توس أقلنا عن قورما أي لغو عركي دلنجرد ستردير سومالي ده استعمال مخادرات قبلك من صوتها
een horta dhalinyaradu sideedaba qofka dhalinyarada intuu geed ka boodo tala ka booda een dhalinyaradu markii hore waxay isticmaali jireen muqaddarad iyo mandooriyal kala duwan waagi hore een waxyaabaha isticmaali jireen adigu dhalinyaro waxay ahaayeen kuwa daadoodu weyn tahay dad qamriga u go'ay qamriga cabaaye ahaayeen een kuwa kalena een waxa marwaanada la dhaho ama een xashiishada ayay isticmaali jireen dhalinyarada daada yar marka manduriyashas ay inta badan waxa waalidku yiqaanin dhalinyarada markaas cusub iyaguna madax la soo kacayna bulodo inta badan waxay ka bilaabataa sigaar dad waxay ahaayeen sigaartii waxa isticmaala laakiin adigu hadda 4 sano u dambeysay gaar ahaan 3 sano u dambeysay waxa farq kulul dhalinyarada Soomaalida ku haya oo dhalinyaro badan oo rag iyo dumar bal ah ay u dhinteen aad iyo aadna wala tacaalayaan manduriya ama bulwada loo yaqaano opioidka oo noocyo badan la gaar ahaan kiniino macmal ah marka adigu laga soo bilaabo 2018kii waxa bilaabatay manduriya la dhihi jiray K2 oo ahayd adigu xashiishad macmal ah oo mararka qaarkood lagu dari jiray xitaa dawada jiirka lagu dilo oo aad halis u ahayd ayaa ku bilaabatay kadib waxaa bilowday 2019kii 2020kii 2020kii iyo 2020ka kininadan ama manduriyaha noocan loo yaqaano opioidka oo iyaduna synthetic ah macnaheedu waxa weeye waa wax macmal ah oo lagu sameeyay meel lab ah labkaasna uu yahay lab suuqa madow ah marka kininadan kiimikada iyo drugska ku jira lama oga waxa ay yihiin waana wax halis ah oo dadku ay u dhintaan marka qaar koodna ma aragtay hospital muddo badan oo u galaan ama koma u galaan ka soo kici waayaan
guud ahaan Mareykanka dhibaatooyin badan ayaa laga sheegay covidki kadib oo dad badan in ay daroogada gaar ahaan tan hadda atilmaamtay ugu dhinteen marka maadaama aad dhalinyarada u dhaqdhaqaaqdo maxaadna la wadaagi kartaa ma jiraan dhalinyaro u dhintay
gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus waxaa jira dhalinyaro Soomaaliya u dhimatay gobolka Minnesota anigu jimca walba waxaan taaganahay xaafada Soomaalida u badan tahay ee Cedar la yaqaano magaalada Minneapolis loo yaqaano Cedar ayaan habeen walba jimca 8-10ka banaanka ayaan taagnay in dhalinyaradaas iyo duruufuhu haystaan gaar ahaan bulwada u go'ay sidii ay uga warhayn lahaa u caawin lahaa marka dhalinyaro way jiraan overdose-kaas uu ku dhacay nasiib wanaag weli hadda inta sanadkan cusub oo bilowday inta banaanka taagnaa waan arkay dhalinyaro overdose ahaan iska badiyay kininkii laakiin isla markiiba laga gaaray oo badbaaday laakiin dhibaatada jirta waxay tahay dhalinyaradu marka ay arrintan u dhimato ma aha dhalinyarada banaanka ama jidka keliya taagan ma aha maanduuriyahan waxaa isticmaala dhalinyaro waxbarta kuwa shaqaysta kuwa guryahoodii jooga waalidkood la jooga qaar xitaa qoysas iyo xaasas leh ayaa isticmaala wax la dareemi karana ma aha marka mararka qaarkood qofku xitaa gurigiisa isagoo jooga ayuu u dhiman karaa overdose-ka waalidkana markaas waxay sameeyaan iyagoo ka baqaya in dadku ay wax ka sheegaan qoyskaas ama gabadhooda ama wiilkooda dhimatay ayay waxay leeyihiin wiilkayga ama gabadhayda waxa u dhimatay heart attack marka waana loo geeyay qof dhalinyaro ah wadna xanuun uma dhinto ama wadnaha iskama istaago maadaama da'doodu yar tahay marka carqaladaas ayaa jirta laakiin su'aashaada haddaan ka jawaabo way jiraan dhalinyaro u dhintay kininadan gaar ahaan opioidka macmalka ah gobolka Minnesota kaliya ma aha gobolo kale oo Mareykan ka mid ah Soomaalida degan yihiin sida Columbus Ohio kale ayaa way u dhinteen
wa mahsan tahay Cabdiraxmaan Mukhtar bal aan haatanna u dhaadhacno dhinacii dhageystayaasha dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
magacayga waxaa la dhahaa Mahdi waxaan ka soo خلايا مقالة مينيابوليس سؤال بان حقوق عبد الرحمن عبد الرحمن هو وحاجر دلني يا رب بضن او ما عنده رضا صوبيو ايوه والد عيال كاس دلي او ان وحبك اقول ما عنده رضا وحايت هاي مركز سدابة مركز والد كان اقول ما عنده رضا وحايت هاي دلني يا رضا بها مع صوبيو ما عنده رضا او حشونا عمله دومان ايوه labadaas group sidaba aniyo la isku waafajin kara ama maarif wax lagu bari kara cause group kaas waa group badan group dhalinyarada darooda soo biso iyo waalidka aan ka warqabin ama aan garan karin ma doorada nooc ay u agtahay
mahdi aad aad ayuu baasan yahay waana su'aal muhiim ah sidan ku sheegay horta wadankan Mareykanka guud ahaan waxa isticmaala oo ama si khaldan u qaata mandooriyasha ama gaar ahaan kininada xanuun baabiyaha ah 1 million iyo sagaal qof oo Mareykan ah 1.9 million ayaa wadanka Mareykanka marka ciladan ama dhibaatoon wadanka Mareykanka ayay haysataa labada sano la soo dhaafay ugu yaraan 800,000 maartay oo waxa u dhintay qof oo Mareykan ah ayaa u dhintay gaar ahaan kininada maandooriyasha ah oo opioidka ah jaaliyad walba oo Mareykan ah way saameysay Soomaalideena maadaama aanahay dad aad u yar inta badanna dad qofku markuu balwad barto ama khamri ama xashiishad ama balwad markuu barto lagu caayo aadna ma aragtay dad muslimaan nahay dhaqan ahaan qofkaas si gaar ah bulshada looga sooco arrintan opioidka marka way ka duwan tahay kiniinkan cunugu qaadanayo ur malaha sida khamriga ma soo uro sida xashiishad oo kale ma soo uro sida sigaarka oo kale wax urkiisa la dareemi kara ma ah dhalinyarada iyagoo gurigooda jooga ayaa mararka qaarkood technology-ga intay qofka ka dalbadaan lacagtan ay ku dhiibaan cash app-ka ama siyaabo kale guriga loogu keenaa mararka qaarkood iyo xaafadooda jooga marka waalidka waxaa la rabaa waxaa jira isfahan waa badan waalidkii aqoon u lahayn maandooriyashi iyo dhalinyaradii oo iyaguna balwadii qabsanaya waalidka markay ogaadaan in ubadkoodu ay maandooriyashan isticmaalaan waxay sameeyaan meeshii caawinaad rasmi ah ay u raadin lahayn cunugooda ama gabadh ha noqoto ama wiil ha noqoto way qarsadaan Soomaaliduna waxay dhahaan waxaad qarsato wuu qarsadaa marka taas ayaa keenaysa in dhibaatada ay sii badato waxaan arkaa xitaa caruurta hadda isticmaasha da'doodu maalinta ka dambeysa in ay sii yaraanayso oo marka qaarkood 13 jir xitaa da'du ay gaartay marka waxa addiction kala dhaho ama guud ahaan qofku inuu maandooriyaha si zaid u isticmaalo uu joojin karin isticmaalka waxay keentaa heer qofkaas wax walba waxa uga muhiimsan inuu kiniinkaas ama uu qaato drug gas inuu qaato hurdada ay uga muhiimsan tahay cuntada ay uga muhiimsan tahay nolosha dhan ay uga muhiimsan tahay maadaama uu yahay cudur qofka ku dhaca marka wacyigelin waa wax loo baahan yahay dhalinyaradina inta yaryar yihiin in laga wacyigeliyo oo waliba maandooriyasha noocyada kala duwan ay yihiin la tuso si ay uga taxadaraan barnaamijyo wacyigelin loo sameeyo waalidkana in la wacyigeliyo oo cunugooda xitaa mararka qaarkood hadeeba dhacdaba inuu kiniinkaas qaato waxaa jira irbado loogu talagalay irbad naarkan la dhaho oo loogu talagalay qofka lagu dhufto inta gargaarka degdega ambulance ama dhaqtarka uu ka soo gaarayo qofkaas la isku dayo in lagu badbaadiyo inuu si neefsado naftiisana lagu badbaadiyo marka waa arin muhiim ah loona baahan yahay in wacyigelin la sameeyo
waa tahay waa mahadsantahay Cabdiraxmaan dhageystihii ku soo weydiiyey mahad isna aad buu u mahadsan yahay dhageyste kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garbey kana soo hadlayo magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaan salaamaa qahda VOA-da iyo martida barnaamijka Ustaad Cabdiraxmaan Mukhtar hadii aan su'aashayda u gudagalo dhibaatada dhalinyarada Soomaaliyeed maandooriyaha uu ku hayo sanadihii ugu dambeysay aad ayay u soo kortay guud ahaan dalka Mareykanka ustaad gobollada kale ee Soomaalida degan tahay sida Ohio gobolka aan kala soo hadlaayo iyo gobollo fara badan oo Soomaali ay degan tahay dhibaatada waa ka wada jirtaa sidee la isaga kaashan karaa wax xiriir oo gobollada kale Soomaalida degan ee kala dhaxeeyo si arrinka lagu hortago ma jiraa waa maasanta
waa su'aal muhiim ah horta Soomaalidu gobol walba ay joogan meel walba ay joogan waa dad isku xiran maanta qof dhalinyaro ah ama bulshada markuu qof dhinto ama arrimahan kale u dhinta dad waxaan nahay warka markiiba heli og. Laakiin markay noqoto arrimaha wacyigelinta ah ee la xiriirta arrintan, xaqiiqdii ma jiro wax wada xiriir ah. Bulsho ahaan arrintan waan ka seexanay wacyigelin badan iyo dadaal badan oo iska saarnay, malaha anu waxaan dhihi karaa dhalinyaradeenna iyo qoysaskeenna waan dayacnay. Anaga ayaa mas-uuliyaddaas ayna saaran tahay bulsho ahaan dhammaanteen, qof yar iyo qof weynba horta in laisku duubnaado. Dadkeenna aqoonta u leh waxaan fahamsan ama dareenku uu weli ku haray inay u damqadaan oo isku dayaan in barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada qof yar qof weynba waalidiinta in la sameeyo. Isku xirnaanshahaasna waa muhiim lama kala maarmo, sababtoo ah dhibaatada kale hadda jirta waxay tahay dhalinyarada Soomaalidu hadda ma isticmaalaan keli ah maandooriyaashan, waxay ka mid yihiin dadka hadda ka ganacsada oo maartay waxa ka ganacsanaya gabdhihi wiilana isku jiraan. Waxaan rabaa dadweynaha barnaamijka dhigaysanaya inay ogaadaan wiilal keliya ma aha waxa maandooriyaashan isticmaala. Gabdhaha way u fududahay inay qarsadaan sababtoo ah way asturan yihiin, qamaarkii jalaabiibta ay xiran yihiin, laakiin gabdho aad u tiro badan ayaa isticmaala maandooriyaashan laftigooda. Marka dhalinyaro Soomaali oo gabdho iyo wiilal isugu jira oo iyagu ka ganacsadana way jiraan. Marka isku xirnaanshahaas iyo wacyigelintaas waa loo baahan yahay, laakiin waxaan isleeyahay waa wax meesha hadda aanan oolin kana maqan.
Waa tahay dhageystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka maandooriyaasha kuwooda dilaaga ah ay ku hayaan dhalinyarada Soomaalida ee Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. waxaa marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota. aadna u caawin dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدعي ورحمة محمد آدم كسو هاد ليس قبلك من الصوت. وحان سلامة بهدى في او اي ايو مرتدو وحان هاي هو يويون كسو ماليات كنول مريكك وان ديوي سارين تتروغة وعيال مال ماان سوكر ارتسيدي اللوغو ارتفيد كرا استاد ومحان كل طليل ليت هو يويون كسو ماليات يو المهوض.
وسؤال آدم مهم ولا شيء رحمن وسلام يا hooyooyinka Soomaaliyeedna xaqiiqdii waa lafdhabarta bulshada, waana dadka arrintan aad u saameysay oo marar badan aan ka wada hadalnay. Aanan ogahay dhibaatadan sida ay uga walwalsan yihiin. Kahortaga horta qoys walba arrintan sidaan sheegay dalka Mareykanka oo dhan arrin saameysa waaye. Waxyaabaha hadda jira qofka dhalinyaradana balooda markuu bilaabayo labo meel ayuu ka bilaabaa oo u horseeda waa qof ay saaxiibo yihiin oo saaxiibkiis ah ayaa marka u horeeya qofkaas bara oo u dhiiba, ama qof qoyskiisa ka mid ah. Labada meel oo horta ay ka bilaabato balwadu waa taas. Hadda maadaama da'da dhalinyarada maandooriyaasha isticmaalay aad u yartahay, dugsiga hoose ayay ka bilaabataa ama middle schoolka waxa loo yaqaano, waa meesha hadda waxaa ka bilowda sigaarkii waxaa bedela sigaar ka duwan oo vaping la dhaho electronic ah sida qalinkoo kale ah, waalidkuna ayna dareemi karin, jeebkana la gashan karo oo aan soo ureynin. Marka waalidka waxaa la rabaa midda koobaad caruurtooda inay ka warhayaan, iyaga mas-uuliyadooda tahay. Waana dareemi kartaa cunugaagu markuu balwad bilaabo, waxaad arkaysaa hurdadii oo ku yar, isagoo cuntadii diidaya, isaga oo culayskiisii uu isdhimay oo caatoobay, isaga waxaad arkaysaa mar walba lacag ku weydiisanaya, ama waxaa arkaysaa inuu qofkii uu bilaabo waxqaad ama qoryo. Waxyaabaha waalidiintu marka ay samayn karaan waa inay waxyaabahaas kale u fiirsadaan, ubadkoodana ay la saaxiibaan, su-aalana ay weydiiyaan, caruurtooduna saaxiibada dadka ay leeyihiin horta ay ogaadaan. Midda loo baahan yahay waxa waa wacyigelin saxa oo caruurtan intay yar yihiin, xitaa goobaha caruurtu ay dugsiga qur-aanka u tagaan sabti iyo xad walba, iyo masaajidada, meelaha dhalinyaradu ay joogaan iskuulada, in loogu tago laga wacyigeliyo waa qorsho maaragta loo baahan yahay. Anigu هذا شخصي أهان برنامج قد أن سمعيو إدريال دان يرو وحان كتل جرا وعي قلن عرمها لحريرا أو سكولة حتى عروتا نووتا قيو والدين تينا وعي قلن علماء إيا معلمين تدوسيقي حتى عربنا وعي قليو أيان هذا كتل جرا وان مدوكس وشقين يي مركا وحا وقمهم سنوحوا يي وبد كاغا أديقا مسولكا مركا ورساحيب لنقو قفك ساحيب كليهين أغو تحدر ديرات أهنا سمعي iskuday adiganina wax ka ogaato in mandoriyashan maadaama da yar hadda dhalinyaradii ay balood ku barteen
wa tahay in dhageysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira
arman xamiga ay waa abdir degan magaalada Poland ee gobolka Main waxaan rabaa dhawaan inaan weydiiyo arintan opioid crisis ka ama overdose ka waa mushkilad guud oo wada kan mareeka ku jirta gaar ahaan mujtamaaca Soomaalida dhalinyarada badan ee weyn marka aad dhawaan waxaan rabaa inaan weydiiyo intii hawshani uu waday Abdirahmaan macna maxaa diin qabsoomay ma jirtaa dad aad kulishteen inaad ka soo saartaan hawshaasi oo mujtamaac dib ugu soo celisaan tatuaasha labaad waxay tahay kaalintee ayaa isleedahay way maqan tahay oo aad loogu baahnaa si arrintani bulshadu aad loogu wacyigeliyo gaar ahaan dhalinyarada soo koraysa
Cabdiqaadir aadi aad ayaa masanta waana laba su'aal oo muhiim ah midda koobaad anigu barnaamijkan hadda daryeel dhalinyaro ee aan sameeyo muddo 4 sano ayaan waday waana arintan markii ay bilaabatay waxyaabaha aan sameeyo jimcaha ay sababta ugu kalifay inaan jidka magaalada Minneapolis iyadoo winter tahay qabowga aan la taagnaan karin banaanka wax istaajiye aniga iyo dadka ila shaqeeya ama waqtigooda ila tabaruca ee volunteerka ah waxaan u taaganahay waxa weeye 8 to 10 waa waqtiga overdose ku dhaco in markaas qofka dhalinyarada ah hadeeba taas ay dhacdo aan irbada markanka nafta lagu badbaadiyo aan ku dhufan karno in booliska ama ambulance ugu wici karno si isla markiiba qofkaas dhaqtarka loola cararo oo loo badbaadiyo waxaan anigu isku dayaa marka in dhalinyaradan sidii waxaan uga dhaxbixi lahayn biisa iyo sheekh ayaan siiya cunto laakiin waan ku soo jiitaa cuntadaas aan siinay sheekha waa soo jiidasho iyo sheekadii inaan ogaado baahidooda iyo waxa u baahan yihiin si markaas aan ugu xiro meelo ka caawin kara in iyagu ay waxan ka dhaxbaxaan dhibaatooyinka jirta waxay tahay marka dhalinyaradii marka ay rehabki ay galaan ama meeshii waxan ka dhaqi lahaa ama ka caawin lahaa markay galaan ma jiro qorsho iyo dadaal ama xagga qoyska ha noqdo ama xagga bulshada ha noqdo markay ka soo baxaan 3 bilood 4 bilood ee soo dhameystaan meeshii iyo asxaabtoodii ayay ku soo noqdaan isla markiiba qofku wuxuu u baahan yahay qorsho in loo diyaariyo shaqo ama biadi in loo bedelo ama wax qofka lagu mashquuliyo si uunan ugu soo noqonin biadi uu ka baxay marka culayska ugu badan jira waxa weey dhalinyaro badan oo alxamdulillaah ka dhaxbaxday way jiraan gabar waxa jirta hadda waxan ka dhaxbaxday oo iyadu barnaamij sameysay ay ku wacyigeliso waalidiinta iyo dhalinyarada dhalinyaro iyagu hadda waxaan ka dhaxbaxay oo shaqeeya waxa jira dhalinyarada kale isku daya inay wixii ka saaraan laakiin aad ay u tiro badan yihiin u yar yihiin tiradooda u yar tahay waxa badan intay ka baxeen isla markii haddana ku soo noqday waxa addition kale oo wax fudud ma aha waa xanuun u baahan qofkaas in la garab qabto lana garab istaago kaalinta maqan waxay tahay arintan qof walba wuxuu arkaa in isaga ina kulug lahayn ama dantiisa ahayn maadaama ayna gurigiisa soo gaarin wali ma dareensana arrintan inay tahay arrin ama mushkilo waddanka Mareykanka dhona haysata gaar ahaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed marka far kaliya fool ma dhaqdo hadaan la iskaashanin hadaan arrintan marka meel looga soo wada jeesanin hadii wacyigelin iyo dadaal dheeraad ah aan la sameynin barnaamijyo arrintan aan uga hortageyna hadaan la sameynin gur walba ay soo galisa doonto waan wada saaranahay hallo ogaado caruurtan iyo dhalinyaradan way is wada yaqaanaan waa caruur dhalinyaro isla koray dugsi isla aada iskuul isla aada saaxiib ah kubad isla ciyaara marka markuu mid kamida iyaga uu dhinto ka kale way saameysaa marka naxdintii iyo dhimashadii iyo naxdintii uu ka naxay xanuunkii ayuu isla yahay kiniinkan ama maandooriyaha ku baabi'i taas ayaana keenta marka inuu wixii balwadii ay la tagto oo addiction ay ku noqoto marka kaalinta aadka oga maqan waxa weeye bulshada dhan ama masaajid ha noqoto ama waalidiin ha noqoto ama in hay'adaha bulshada ugu adeega ama dadka hoggaamiyasha noqoto arintan waa laga seexday sidii la rabeena in waxba looga ma qabto dhalinyaradeena haysta
aan waayay marka aan Cabdiraxmaan ugu dambeyntii ma jirtaa aan baaq ama farriin aad u direyso dhalinyaradan isticmaasha waalidiinta iyo community-ga ama bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota si arintan aan si wada jir ah looga hortago
aha en waan kaga mahadcelinayaa waana su'aal muhiim ah en waxaan rabaa inaan qof walba u sheego barnaamijkan dhageysanaya ama waalid ha noqdo ama en qof hoggaamiye ha noqdo ama qof dhalinyaro ha noqdo ama bulshadaba ha kamid ahaado dhalinyaradeena durufaha haysta gaar ahaan mowduucan maanta ka hadlaynay ee maandooriyasha iyo edishinka la xiriira gaar ahaan opioidka arintan hadda dhibaatada ma haysata en waa in waalidiintu qof walba inuu ogaado waa wax laga caawin karo in qofka haduu garab iyo taageero dhab ah u helana uu ka dhaxbixi karo in waxan waa cudur waa xanuun si sahlan in qofka bini'aadanka si sahlan ayuu ku galaa laakiin way adag tahay sidoo uga dhaxbaxo laakiin hadii la garab istaago in waa wax qofkaas laga caawin karo weena jiraan adeegyo iyo barnaamijyo qofka ka caawin kara laakiin wuxuu u baahan yahay dadkii riixi lahaa garab istaagi lahaa bulshada waxaan u sheegi lahaa arintan waa sahlanay dhibaatooyin badan ayay keentaa kiniin iyo maandooriyo qofku qaadanayo kaliya ma aha waxay keentaa qofku wuxuu u baahan yahay ugu yaraan maalintii $30 ilaa $100 oo uu ku gato kiniinadan maandooriyasha marka markuu waayo lacagtaas una qofkii shaqeynin qofku markuu uu maaratay shahaad uuna ku soo heli karin ama waalidkii lacagta qaadanaya uu waayo waxay keentaa in dambiye kale ay galaan waa waxa keenaya in maaratay ama baabuur ay dhacaan inay wax xadaan inay dukaamada wax ka dhacaan inay maaratay wax jabsadaan dambiyada kale waxa u horseeday waxa weeye waxay raadinayaan lacag ay ku gataan kiniinadan ama maandooriyahan waa waxa keenaya xitaa taleefanka waalidkiis ama walaalihiis ay lahaayeen qofku inuu xado oo uu qof kale uu ka gato marka qaarkood waa waxa keenaya dhalinyarada qaarkood in la toogto sababtoo ah dadkii waxaan ka gadayay marka ay deyn ka qaataan deynta ku ururto lacagta uu bixin waayo qaarkood ayaa naftooda ku waaya oo maaragtay maaragtay deyntaas loo dilaa marka arintan waan ka jiifnaa wacyigelin badan iyo garab ayay dhalinyaradeenu u baahan yihiin dhalinyaradeenu xaaladood waxa maraysaa cidna uma maqna cidna uma qonna meel aan uga soconno waddankan ma lahayo gobolkan aan waxaan dhihi lahaa aan usoo jiisano hantida dhabta aan haysano waa caruurteena dhalinyaradeena marka waqti iyo hiili hooba aan la garab istaagno
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa daryeelka caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a markana aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesahaan idinku talagalnay
Sidan ahayn indeen qaba ama godob dadir galay Sidan ahayn indeen qaba ama godob dadir galay ama godob dadir galay adal bawaanu day Sidan ahayn indeen qaba ama godob dadir galay Sidan ahayn indeen qaba ama godob dadir galay اما قدوم دادت قلي هذا البوان داي وانتي دايا مدانو وانتي دايا مدام قرو وانتي دايا مدايو توفاني غادي وانتي دايا مدانو One day they are Madame Caro, one day they are Madayo, so funny that Anigo dadeyo waxan doonaa likara midan daan way qaban isku kay dabooshi anigo dadeyo waxan doonaa likara midan daan way qaban isku kay dabooshi Togoni madeiri, markandabin kaso galay, Togoni madeiri, markandabin kaso galay, Togoni madeiri, markandabin kaso galay, markandabin kaso galay, egolabadim leite. One day they are Madalo, one day they are Madame Padu, one day they are Madalo, so funny that One day they are Madalo, one day they are Madame Padu, one day they are Madalo, so funny that
haskaasteen digstiil soo gabagabeenna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinkii imanaysa sri lanka af soomaaliga v o a tan iyo kulanta waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Divinda miya devi, waalai budha baal.